Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Марија Митевска. Ги слушате вестите во 19 часот. Потепачката ДПА го напушта собранието, а дуи бара анкетна комисија за расчистување на инцидентот. Колку европската агенда е приоритет за македонскиот премиер Никола Груевски. Разговорите во Минск ја решат судбината на светот и Европа, изјави украинскиот претседател Петро Порошенко.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Синодот на Српската православна црква денес одлучи да поведе црковно-судска постапка против поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан. Во кусото сообштение објавено на веб страницата на СПЦ се наведува дека со упорното останување во раскол МПЦ Нехристијански учествува во прогонот на архиепископот Јован, канонски поглавар на автономната Охридска архиепископија, неговото свештенство, монаштво и вера народ, како и низа други антиканонски активности. Украинскиот претседател Петро Порошенко изјави дека разговорите во Минск со рускиот претседател Владимир Путин и представниците на Европската унија ќе решат судбината на светот и Европа. Тој порача дека бара политички компромис и дека запирањето на испораката на оружје на сепаратистите во Источна Украина ќе го отвори патот за мир во земјата. Путин изјави дека украинската криза може да биде само решена преку разговори со Киев и представници од Источна Украина. Египетските власти потврдија дека израелските и палестинските лидери постигнале договор за трајно примирие за решавање на конфликтот во појасот Газа. Според властите, разговорите меѓу двете страни ќе продолжат во Кајро. Предходно Хамас сообщи дека договорот предвидува Израел да ја прекине блокадата на Газа. Според Хамас, разговорите за потешки прашања како нивното барање да се отвори аеродромот и пристаништето во Газа ќе започнат во наредниот месец. Палестинскиот лидер Махмуд Авас потврди дека бил постигнат договор.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
По денешната физичка пресметка во собранието ДПА најави дека нивните пратеници нема да учествуваат во натамушната работа на парламентот, доека ДУИ побара формирање анкетна комисија за расчистување на инцидентот. На комисијата за финансирање и буџет се расправаше за ребаланс на буџетот. Срѓан Стојанчов.
Тепачка меѓу пратениците на ДПА и ДУИ се случи на денешната седница на комисијата за финансирање и буџет. На тепачката и предходеше жестока расправија меѓу пратениците Орхан Ибраими и Беким Фазлију од ДПА и координаторот на пратеничката група на ДУИ Талат Џафери. По меѓусебните обвинувања за тоа кој е поголем крадец и предавник, пратеникот Орхан Ибраими ги нападнал пратениците од ДУИ Реджеп Исмаили и Талат Џафери по што се случила меѓусебната тепачка. Инаку владата најавува дека со ребалансот ќе се обезбедат повеќе пари за автопатот Демиркапија Смоквица, а во исто време најголемо кратење има кај расходите за капитални инвестиции. Откако за првите 7 месеци од годинава владата потроши речи 85% од буџетскиот дефицит планиран за целата година, со ребаланс одлучи да ја продлабочи буџетската дупка за уште скоро 22 милиони евра што треба да се надополнат од задолжување. Со предлогот за ребаланс приходите се кратат за скоро 44 милиони евра, а расходите за околу 22 милиони евра. Вицепремиерот и министер за финансии Зоран Ставрески пред собраниската комисија за финансирање и буџет рече дека со ребалансот се предвидуваат 17 милиони евра повеќе за автопатот Демиркапија Смоквица. Според него и покрај зголемувањето на буџетскиот дефицит од 3,5 на 3,9% од бруто домашниот производ, Македонија ќе остане меѓу земјите со најниска задолженост.
Измените и дополнувањата на буџетот за 2014 главно се однесуваат на обезбедување на дополнителни средства за изградба на делницата Демиркапија Смоквица од коридорот 10, согласно интензивираната градба на овој коридор, реалокација на средства меѓу буџетските корисници во рамки на обезбедената маса на плати и обезбедување на извесен износ на дополнителни средства во фондот за пензиско и инвалидско осигурување, како и за надминување на последиците од елементарни непогоди во општините.
Според владата се зголемува и проекцијата за економскиот раст за годинава од 3,2 на меѓу 3,5 и 3,7% од бруто домашниот производ. Најголемо кратење во приходите се предвидува кај даночните приходи и придонеси и кај капиталните приходи, додека се предвидува зголемување кај приходите од донации. Најголемо кратење пак е предвидено кај капиталните расходи и тоа за 21 милиони евра. Кире Наумов од опозицијскиот СДСМ вели дека власта се фали со економски раст, а не може да ги оствари планираните приходи.
За да ја замачка таа работа, односно за на некој начин да не излезе со ова признание, Парски вели дека ќе има зголемување 18 милиони за коридорот 10, а во купната маса самите капитални расходи се намалуваат. И тоа е само една од многуте небулози кои што се појавуваат во целиот ребаланс.
Наумов подсетува дека владата ни претходните години не реализирала повеќе од 70-80% од најавените капитални инвестиции. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Тепачки убиства, двојни убиства, кражби и говор на омраза. Што е причината за зголемената агресивност во македонското општество и можат ли правосудните органи да сторат повеќе за превенција? Пелагија Младеновска.
Трите двојни убиства за само еден месец ја подгреа дебатата за тоа што се случува во земјата. Македонија како да живее во црна хроника. Среде бел ден пред очи на деца или пак во полна кафеана беа убиени 6 луѓе за само еден месец, а подвојното убиство во аеродром убиецот си го одзеде животот. А тука се и самоубиствата, стравотните сообраќајки, меѓусебните пресметки, говорот на омраза, кражбите. Од една страна, тука е несигурноста, сиромаштијата падат на етичките норми. Од друга страна, на државата и недостасуваат механизми за спречување на ваквите случаи, посочуваат упатените. Социологот Хисан Јашари вели дека животните проблеми ги прават луѓето поагресивни. Тој додава дека во услови кога нема социјален диалог, човекот оставен сам на себе и сам се справува со ситуациите.
И на некој начин тие, кога ќе дојдат во ситуација да немат каде, или тоа тој гнев, таа фрустрација ќе го насочат кон другите, или на крајот на краиштата кон собственото битие.
Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска вели дека ваквите немили настани не се исклучиво поврзани со безбедност, туку се многу повеќе поврзани со психосоцијалните однесувања на луѓето. Професор Владимир Пивоваров пак вели дека сепак станува збор за нарушена безбедност на граѓаните. Тој вели дека ефикасноста на полицијата и на судството се многу важни кај овие дела.
Раната сивечка тапа на ваквите кривични дела овозможува да се упати сигнал кон извршителите дека ќе бидат и дните можни сторители откриени во еден догледен кус период, така да самите ќе се откажат од можното извршување на ваквите кривични дела. Вторите на мене судството. Ако во судството имаме за тешки кривични дела, каде што е одземен живот, да кажем, имавме во Кумановскиот суд пресуда од само, мислам, 12 месеци за убиен, сгазен човек на место на настанот и потоа избеген од место на настанот, значи таа политика, наказената политика таква, значи укажува дека не функционират нештата во Република Македонија.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Во четврток во Берлин конференција на која германската канцеларка Ангела Меркел ги собира балканските лидери. Вчера се одржа подготвителна средба на премиерите на која не присуствуваше македонскиот премиер, што кај опозицијата предизвикува сомнежи во посветеноста на Никола Груевски кон европската интеграција. Некои експерти сметаат поинаку. Марија Тумановска.
Иако не присуствуваше на вчерашниот состанок на премиерите од Западен Балкан во Цафтат, македонскиот премиер Никола Груевски сигурно ќе оди на конференцијата што во четврток во Берлин ја приредува германската канцеларка Ангела Меркел, потврдуваат од владата. Неговото отсуство на состанокот на кој беше разговарано за проекти од заеднички интерес за државите на Западен Балкан, во јавноста различно се толкува. Опозицијата смета дека ваквиот однос на Груевски е уште една потврда дека тој не е заинтересиран за европската агенда на земјава и оти не е способен да води глобална политика.
Ваквите иницијативи се е совршена прилика за да покажеме колку ние сваќаме дека сме дел од регионот, дека сме дел од нека поширока приказна. Нашиот премиер не може да ја укапира големата слика.
Изјави Лидија Димова од Социјалдемократскиот сојуз. Наместо да биде на маса со своите колеги од соседството и да покаже дека евроинтеграциите на земјава се неизим приоритет, премиерот одбра да биде во Струга, каде што присуствуваше на поставувањето на камен темелник на нова технолошко-индустријска развојна зона, коментираат експертите. Сепак, професорот Никола Дујовски вели дека средбата на премиерите од Црнагора, Хрватска, Албанија и Босна и Херцеговина била протоколарна и на неа македонскиот премиер немал обврска да оди.
Станува зборници за покана, ниту пак за обврска на сите лидери од Западниот Балкан да одат на таа средба, особено затоа што претпоставувам темите не биле поврзани со сите држави, туку чисто со политиките на овие четири земји.
Наспроти размислувањата на некои аналитичари дека Груевски проценил дека во моментов поважна е домашната економија и отворањето на нови работни места, па затоа одбрал да биде на поставување на камен темелник наместо на меѓународна конференција, Димова смета дека се работи за спин. Поотука е јасно и зошто медиумите во земјата не известуваа за состанокот во Цавтат.
Ја мислам дека не е него домашниот терен поважен, доку ја мислам дека ова го прави за да спинува, за да не се чувствува, затоа што колку е поприсутен дома со ваквите настани, толку помалку ќе се забележи дека отсуствува таму каде што треба.
Според Дујовски пак отсуството на Груевски на самитот во Цавтат не е политички некоректно и не треба да се сваќа како одбивање или одбегнување на македонскиот премиер да присуствува на вакви средби.
Тајна иницијатива, премиерите на овие четири држави се сретнаа, се видоа во Западен Балкан, има повеќе држави, не се само тие. Меѓутоа се разбира зборувале за прашања што ги засегаат само нив.
Конференцијата за Западен Балкан ја подготува канцеларката Меркел, која неодамна порача дека сите земји од регионот имаат европска перспектива, но оти членството во Европската унија зависи од спроведувањето на реформите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Украинскиот претседател Петро Порошенко изјави дека неговите разговори во Минск со рускиот претседател Владимир Путин и представници на Европската унија ќе решат судбината на светот и Европа. Фактот што настанот во Минск првично беше планиран како средба на членките на Царинската унија, а со тоа и на идната Евроазиска унија предводена од Русија, веќе никој не го ни забележува. Гоце Атанасов.
Мина само 6 месеци откако поранешниот украински претседател Виктор Јанукович го напушти Киев, а веќе тешко некој се сеќава каде се тоа почна. Во сегашната уништувачка кампања, предводена од проруските сепаратисти, би било тешко за подсетување што пред неколку месеци го предизвика ваквиот бес и зошто дојде до оваа катастрофа. Иако се спомнуваат многу причини од наводното мешање на НАТО до потребата на Кремљ да ја зацврсти популярноста, едно од најважните е улогата на Евроазиската унија на претседателот Владимир Путин. Одредена како противтежа на Европската унија, Путин се надеваше дека Евразиската економска унија ќе биде нов геополитички пол кој ќе балансира меѓу Брисел и Пекинг. Природно, Русија би го предводела тоа постсоветско групирање, чие јадро би го сочинувале Белорусија, Казахстан и најважната од сите – Украина. Поранешниот американски амбасадор во Москва, Майкл Макфол, оцени дека Евразиската унија е најважниот надворешно политички проект на Путин. Иако Белорусија и Казахстан станаат дел од Унијата, таа нема никаква тежина без Украина. Незиниот старт е најавен за 1 јануари идната година и според оценката на Путин, таа ќе донесе нова епоха. Но без учеството на Украина, Евразиската Унија не може да биде, како што посакува Путин, нов геополитички пол. Се чини дека токму тоа почна и другите да ги одалечува од Русија. Минаа скоро 3 месеци од подпишувањето на основачките документи за Евразиската Унија, а веќе се појавија известни сомневања и проблеми. Казахстан го отфрла членството на Ерменија во Унијата поради спорот со Нагорно Карабах. Киргистан, кој полека се одвикна од руските заеми, постојано го одложува тајмингот за исполнување на барањата за членство во Унијата. Трите постсоветски земји, Азербејџан, Узбекистан и Туркменистан, покажуваат мал интерес да го подпишат договорот за приклучување. А сите надежи што Путин може би ги имаше да ја привлече Украина, умреа со одлуката на Киев во јуни, конечно да ја подпише спогодбата за асоциација со Европската унија. Но тоа не е се. Како што Русија ќе се дистанцира од Западот, така Москва повеќе ќе смета на поддршката од неколкуте земји кои останаа во незината преградка. Едноставно, тие стануваат позначени за руските енергетски и безбедности интереси. Веќе се појави и првите несогласувања кога и Казахстан и Белорусија јавно соопштија дека нема да и се приклучат на Русија во ембаргото на прехрамбени производи од Западот. Царинската унија, според оценките на аналитичарите, изгледа дека полека губи во важност.
Тоа беше се што ви подготвивме во емисијата во 19 часот. Од студиото во Прага со вас беа Марија Митевска и Махир Алшани.